ráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, í fyrsta lagi vil ég taka undir ábendingar háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal varðandi friðhelgi einstaklingsins og persónuverndina og mannréttindin sem hann skírskota til. Þar er honum algjörlega sammála. Það er lögð áhersla á einmitt þetta. Hættan sem við stöndum frammi fyrir er að mínum dómi ekki fyrst og fremst sú að hið miðstýrða vald fara að misnota kerfin, heldur gagnvart hinu að óprúttnir aðilar eiga þess kost að brjótast inn í þessi kerfi og rjúfa friðhelgi einkalífsins. Og það sem við erum að tala um hér er að slá upp varnarmúr fyrir einstaklinga, fyrir fyrirtækin og fyrir íslenskar stofnanir og íslenska ríkið, fyrir okkar samfélag. Um það snýst þetta viðbragðsteymi sem aðrar þjóðir eru einnig að koma á fót. En ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þetta er nokkuð sem við þurfum að sjálfsögða vera á verðbergi gagnvart. Hitt atriði sem að nefnir og verðskuldar að sjálfsögðu mikla umræðu. Hvernig ætlum við að haga þessu málum til frambúðar? Við rættum þá og höfum rætt það mikið í innanríkisráðuneytinu og við þá aðilar sem að tengjast þessari umræðu á einn eða annan hátt. Hvaða fyrirkomulag við eigum að hafa? Eigum við að ráðstafa þessum tíðnum með skilurðum eða eigum við að fara í uppboð og reyna að ná sem mestum fjármunum fram inn í sameiginlegan sjóð? Og það held ég að sé hyggilegri leið, einfaldlega að láta þá sem að njóta þjónustunar greiða eins mikið og við fáum með slíku fyrirkomulagi til þess að geta haft eða hraðað uppbyggingu í dreifðum byggðum landsins þar sem að þjónustan er ekki fyrir hendi.
Þá veitir andsvaraður sinni háttur.